Goeiedag luisteraars, baie hartlik welkom by ons program Die Bybel vir vandag. Ons is besig met die eerste groot gedeelte van 1 Konings en dit handel oor daardie periode teen die einde van die troonopvolging, wanneer koning Dawid op sy sterfbed lê. Dit het ons nou behandel en ons het verlede keer gepraat oor Salomo wat dan nou die laaste opdragte van koning Dawid, sy stervende pa, gekry het en Dawid is dan ook inderdaad dood. Nou in hierdie program vandag wil ek so 'n bietjie met jou praat oor menslike intriges. Om die waarheid te sê, koninklike intriges. Nou in ons geskiedenis is dit ook so dat daar sekere koningshuise of noem dit anders in regerings of belangrike persone se huise probleme is. En natuurlik, liewe luisteraar, ons lag nooit daarvoor nie, want dit gebeur in jou en in my huis ook as doodgewone onderdane. Maar dit is nou baie interessant dat ons nou in die Bybel hier lees van hoe dit daar onmiddellik na Dawid se dood 'n hele klomp krisisse eintlik ontstaan het. Ek dink nie ons kan dit anders noem nie. En ek gaan nie hulle almal in detail behandel nie, maar ek wil tog so 'n bietjie met jou daaroor gesels, maar voor ek daarby kom, 'n paar opmerkings maak oor menslike intriges en God se betrokkeheid, want ons moet onthou, liewe luisteraar, die Here is mos nie onbetrokke by gebeurtenisse nie. En hierdie verhaal wat ek vandag so 'n bietjie met jou gaan bespreek, naamlik van Adonia, ek gaan ook ander aanraak, maar veral in hierdie verhaal van Adonia, is dit 'n verhaal vol menslike beplanning aan die een kant, maar ook aan die ander kant samesweringe en intriges, so asof God nêrens 'n rol speel nie. Tog, sonder om dit direk te sê, lyk dit vir my wil die Bybel vir ons daarmee sê op 'n baie subtiele manier dat God wel by hierdie goed betrokke is. Die Bybel doen dit deur die lewe te teken soos jy en ek dit elke dag ervaar. Mense wat beplanning dinge doen, wat ander benadeel soms, wat ander mense seermaak, selfs doodmaak, oor lyke heen boontoe beer in die tyd van die Bybel, asof God nie bestaan nie. Jy sien, die onreg en die spanning van die lewe kan natuurlik by tye ook vir gelowige mense ondraaglik word, want dit lyk inderdaad of God nie belangstel in die intriges en in die huislike probleme wat jy en ek soms ondervind hier in ons ondermaanse bestaan nie. Die manier waarop hierdie gebeurtenisse vertel word, gee gelowiges die versekering hier in die Bybel dat God tog wel onsigbaar op aarde aan die werk is ten spyte van wat mense doen en selfs ook deur mense wat nie eens besef dat hulle God se instrumente is nie, wil werk. Dit blyk veral uit die reaksies van Benaja, ons gaan daarby kom, die amptenare van Dawid, en ander mense wat rolspelers is in hierdie verhale. Hulle word die mondstukke wat vertel dat God sy wil tot stand laat kom ten spyte van die intriges van sowel die Adonia as die Salomo-party. En daarmee, luisteraars, verkondig die Bybel dat God nog steeds in beheer is, ook van die skadekant van die lewe. Gaan kyk maar na Handelinge 4 daarvan 27 vers af, dan sal jy dit in die Nuwe Testament ook kry. Byvoorbeeld, van sielkundige misbruik, van finansiële uitbuiting, van geestelike en fisieke geweldpleging, van armoede, van pyn en lyding, ja, selfs van politieke intriges en van korrupsie en verdrukking. Die wêreld het nie losgeruk uit God se hand nie, luisteraars, want selfs die skadekant is nog steeds deel van God se heerskappy en dit bly nog steeds onder sy beheer. Nou met hierdie inleidende opmerkings wil ek dan nou kom hierso by 1 Konings, die tweede hoofstuk van vers 13 af, en die opskrif daarvan is Adonia wil met Abisag trou. En luisteraars, ons moet nou so 'n bietjie oplet, want hier gaan nou verskillende tonele in hierdie gedeelte afspeel, wat vir ons lyk, joe, maar het daar dan nou regtig alles op losse skroewe skielik te staan gekom, nadat Salomo koning geword het? Dit sou so lyk, maar dit was ook 'n ander soort kultuur waarin hulle geleef het. Maar kom ons kyk na hierdie verse. Ek begin dadelik by vers 13 en 14. Adonia, seun van Gaggit, het na Batseba, Salomo se ma, toe gegaan. Sy het vir hom gevra, kom jy in vrede? Ja, sê sy, ek kom net met u praat. Praat maar, sê Batseba. Nou, Ek gaan ook die res van die hoofstuk behandel, maar ek wil eers hier 'n opmerking of twee oor maak, liewe luisteraar, want Adonia wil nou eintlik sy aanspraak op die troon opnuut versterk deur met Dawid se oppaster te trou. Dis waaroor dit hier gaan. En nou nader hy vir Batseba omdat sy toegang tot die koning het. En as koninginmoeder het sy natuurlik seggenskap oor die harem. Nou, miskien het Batseba dit beskou as 'n soort van 'n troosprysie vir die ouer broer wat die troon misgeloop het, hierdie Adonia. Salomo het egter onmiddellik deur die plan gesien en hy besef dat sy troon op die spel kom as hierdie twee mense sou trou en daarom beveel hy dat Adonia dadelik tereggestel word. Salomo kyk dus anders as Batseba met 'n politieke bril en wat die gevolge kan wees. Jy sien, die uitwissing van Dawid se vyande het vir Salomo die geleentheid gebied om ook van sy eie vyande werk te maak. Eerste aan die beurt dan is Adonia, wat vir Abisag as sy vrou wou bekom. Adonia nader nou vir Batseba, sien ons in vers 13 en 14, deur wie sy plan om koning te word verydel is. Onderhandelinge met Batseba was egter makliker as om met Salomo aan raking te kom. Die koninginmoeder verneem nou eers of hy in vrede kom, vra sy, en sy vrou ook die versekering dat as dit wel so is, dat hy dan nou maar sy saak kan stel. Kom ons kyk nou hier van vers 15 af. Praat maar, sê sy. Adonia sê toe, u weet self dat die koningskap myne sou word, en dat die hele Israel na my omgesien het om te regeer. Maar dit het anders verloop. Die Here het dit so bestem dat my broer koning geword het. Ek wil u net een guns vra, en u moet my dit nie weier nie. Vra maar, sê sy. Koning Salomo sal ons na u luister, sê hy toe. Vra hom asseblief dat hy vir my die Sunamitiese meisie Abisag as vrou gee. Goed, sê Batseba. Ek sal jou versoek aan die koning oordra. Nou, merk jy op, luisteraar, eers volg 'n inleiding waarin hy teenoor Batseba erken dat die Here dit so bestem het, dat sy broer, dis eintlik sy halfbroer, hè, Salomo moes koning word. Hulle het wel dieselfde pa gehad, naamlik Dawid, maar twee ma's. Die een is nou Batseba, sy was die ma van Salomo, en Gagget was die ma van Adonia. Ek dink, luisteraar, miskien het ou Adonia so bietjie geveins, of is dit 'n teken dat hy sy nederlaag aanvaar, dalk verwerk het? Ek weet nie, hoe ook al, Batseba is gewillig om sy versoek aan Salomo te stel. Sy besef klaarblyklik nie hoe gevaarlik die situasie is nie. Die posisie van Abisag was natuurlik uiters delikaat en Adonia se versoek kon as 'n nuwe poging tot magsverkryging geïnterpreteer word. En jy sien, 'n huwelik met Abisag sou natuurlik die reg van Adonia op die troon gedeeltelik bevestig. Vers 19 en 20. Toe Batseba by koning Salomo binnekom om Adonia se versoek te gaan stel, het Salomo opgestaan en voor haar gebuig. Met ander woorde, dit is 'n gebaar van hoflikheid teen sy eie vrou, né? Hy gaan toe weer op sy troon sit en laat vir die koninginmoeder 'n stoel aan sy regterkant naderbring om op te sit. Sy sê, ek wil 'n klein gunsie van jou vra. Moet my dit nie weier nie. My ma kan maar vra. Ek sal nie vir haar nee sê nie, het hy geantwoord. Uit respek vir sy ma staan Salomo nou op, toe sy die vertrek binnekom. Sy buig, en natuurlik ken sy haar stoel aan sy regterkant. Laasgenoemde moet as 'n besondere eerbewys beskou word. Jy sien, dat Batseba nie die implikasie van Adonia se versoek begryp nie, blyk uit die woorde, ek wil u net 'n klein gunsie vra. Maar vers 21 gaan sy toe verder, sy sê, laat jou broer Adonia toch vir Abisag die Sunamitiese meisie as vrou kry, toe sê die koning Salomo vir sy ma. Hoekom vra u dat hy vir Abisag moet kry? U kan dan net sowel die hele koningskap vir hom vra, want hy is eintlik my ouer broer, en die priester Abiatar en Joab, die seun van Seruja, steun hom. Ons merk dit dadelik op dat Salomo deur die plan sien. Hy vertolk die werklike versoek baie negatief. Sy verwysing na my broer is 'n erkenning dat Adonia ook reg het op die troon en dit moet tot sy weiering bygedra het. Die feit dat Salomo dadelik weier en dat hy Abiatar en Joab aan Adonia se versoek koppel, wek by hom die vermoede dat hy hierdie drie manne van 'n nuwe poging tot magsoorname mag verdink. Hy raak dadelik agterdogtig. En vers 23 en 24 sê dan, toe sê die koning Salomo, en hy lê eed voor die Here af, mag God my met die doodstraf as Adonia nie met sy lewe hiervoor boet nie, so seker as die Here leef. Hy wat my koning laat word het, en my op die troon van my pa laat bestyg het, en van my 'n koningshuis gevestig het, soos hy beloof het, net so seker moet Adonia vandag nog dood. Koning Salomo het vir Benaja, die seun van Jojada, gestuur, en die het vir Adonia om die lewe gebring. Miskien vir jou of vir my klink die eed wat Salomo aflê, en waarin hy die Here dank vir drie sake: sy aanstelling as koning, die bestyging van sy pa se troon en die vestiging van sy koningshuis. Vir ons klink dit dalk 'n bietjie, ag, is dit nie ongevraag op hierdie stadium nie, né? Nou moet ons natuurlik dadelik onthou, met koningshuis word familie of nageslag bedoel. Die skrywer van Konings pas nou die belofte aan Dawid in 2 Samuel 7, die sogenaamde Natans belofte, sonder meer op Salomo toe. Eintlik is so 'n belofte reeds na die bou van die tempel aan Salomo gegee, en dis boonop voorwaardelik geformuleer. En luister nou na vers 25. Koning Salomo het vir Benaja, die seun van Jojada, gestuur, en die het vir Adonia om die lewe gebring. Benaja was natuurlik die hoof van die leiwag, en hy word nou gestuur om die vonnis oor Adonia se muur te voltrek. Ek dink ons moet dadelik vir mekaar sê, luisteraars, dit was niks vreemds in daardie tyd nie. Wanneer iemand koning geword het en hy bestyg die troon, en daar is enige persoon in die ryk wat dalk sy koningskap mag bedreig, wat dalk 'n opstand mag lei, wat dalk mag blyk dat hy nie baie lojaal is nie, so 'n persoon is 'n muur om die lewe gebring. So as Salomo nou hierdie indruk kry, hierdie halfbroer van my, Adonia, het tog 'n plan om ook dalk koning te word. En nou kom hy op hierdie slinkse manier, en hy kom vra of hy met hierdie slavin van my pa, van ons pa, moet ek eintlik sê, Dawid mag trou, dat hy daar net daarmee net eenvoudig 'n beter staanplek gaan kry en vaste grond onder sy voete, en daarom laat hy hom se muur doodmaak. Nou kom ons by nog 'n man wat in die stof duik wat sy pos betref, naamlik Abiatar word ontslaan. En jy moet onthou, Abiatar was 'n priester. Kom, ek lees dit. Vers 27, vir die priester Abiatar het die koning gesê, gaan na jou grond toe by Anatot. Jy moet eintlik ook doodgemaak gewees het, maar ek sien jou nie doodmaak nie, omdat jy die ark van die Here voor my pa uitgedra het, en omdat jy soveel saam met hom deurgemaak het. Salomo het vir Abiatar ontslaan, sodat hy nie meer priester van die Here was nie. So het die oordeel wat die Here by Silo oor Eli se nageslag uitgespreek het in vervulling gegaan. Nou wil ek dadelik sê, liewe luisteraar, dit sal natuurlik nie vandag so maklik gebeur nie, né? Dat jy, omdat jy bang is vir iemand anders om sommer uit sy pos kan ontslaan. Maar nou ja, dit was 'n situasie waar die koning eintlik alle mag in die land gehad het, en hy het ook die wette gemaak, so Salomo doen wat hy wil. Ek wys dit net vir jou uit, want ons gaan later in die geskiedenis van Salomo nog heel wat van hierdie geleenthede sien, waar Salomo teen die algemene wetgewing van daardie tyd in die ou nabye ooste opgetree het. Salomo wil natuurlik geen risiko's met die ou komplot loop nie, en daarom raak hy ook sommer van Abiatar, die priester wat Adonia steun, ontslaa. Weens Abiatar se vroeëre verbintenis met Dawid, maak hy hom nou nie dood nie, maar hy ontneem hom wel die priesterskap, wat net so ernstig was, waardeur die oordeel oor die Eli geslag in vervulling gaan. Ons gaan daarby kom, nee, ons het daarby gekom, toe ons 1 Samuel 2 vers 27 tot 36 behandel het, en daarom wys ek nou maar net daarna. Nou kom ons by vers 28. Hier is nou nog 'n voorbeeld. Die opskrif is: Joab word om die lewe gebring. Joab, wat 'n ondersteuner van Adonia was, maar nie destyds vir Absalom gesteun het nie, het hiervan te hore gekom, met ander woorde hoe dat Abiatar die priester nou ontslaan is. Hy het na die heiligdom van die Here toe gevlug en daar die horings van die altaar vasgegryp. Ek kan my net voorstel hoe Joab, wat aanvanklik die leeroowerste was, van angs moes gebewe het. Nou hardloop hy daar na die Heiligdom toe, hy gryp aan die horings van die altaar vas, want jy sal onthou, dan was hy eintlik in 'n veilige gebied. Niemand mag hom daar doodgemaak het nie. Maar hier gaan 'n geweldige ding gebeur. Luister vers 29. Toe koning Salomo verneem dat Joab na die heiligdom toe gevlug het en daar by die altaar is, het hy vir Benaja, die seun van Jojada, gesê: "Gaan maak hom dood." Nou, liewe luisteraar, hier is 'n baie ernstige saak. Toe Joab die onheilspellende gerugte van Adonia se dood en Abjatar se verbanning verneem, vlug hy nou na die heiligdom toe. Benaja word echter as laksman gestuur om hom dood te maak, wat eintlik glad nie mag gebeur nie. So jy sien hier reg by die aanvang van koning Salomo as regent, kom daar 'n paar krakies, want hy doen wat die Here gesê het nie mag gebeur as iemand by die altaar gaan skuiling soek nie. Kom ons kyk hier na vers 30 tot by 33. Benaja het na die heiligdom toe gegaan en vir hom gesê: "Die koning sê jy moet uitkom." Maar hy sê: "Nee, ek wil hier sterf." Benaja het toe eers aan die koning gaan rapporteer wat Joab gesê het. Die koning sê toe vir Benaja: "Nes hy wil, maak hom dood en begrawe hom. So sal my en my familie onthef word van die blaam van die moorde wat Joab gepleeg het." Die Here laat hom nou sy verdienste kry. Hy het twee manne doodgemaak sonder die medewete van my pa, Abner en Amasa. Albei onskuldiger en beter mense as hy. Laat die skuld vir hulle dood vir altyd op Joab en sy nageslag rus. En mag die Here vir altyd vrede gee aan Dawid en sy nageslag en aan sy hele familie en aan sy troon. Nou jy sien, luisteraar, vir ons is dit vreemd. Doelbewus weier Joab om die heiligdom te verlaat. Hy wil daar sterf sodat Salomo die skuld vir die ontwyding van die heiligdom moet dra. Dit is die bedoeling. Maar Salomo aanvaar die uitdaging en hy beveel dat Joab op die plek doodgemaak moet word daar by die altaar. Salomo bemerk Benaja se onwilligheid. Ek kan dit verstaan. Daarom vertel hy hom van Joab se bloedskuld en versoek dat Benaja Salomo en sy familie onthef van die blaam van die moorde. Die verwysing, luisteraar, na nageslag dui natuurlik op die kollektiewe denke wat so belangrik was in daardie tyd. Die lotgevalle van die individuele lede van 'n familie of 'n volk was aan mekaar gekoppel. Wat met die een gebeur, raak die hele groep. Joab se dade beïnvloed dus nie net vir hom nie, maar sy hele nageslag. En as Dawid en Salomo nie optree nie, sou dit hulle en hulle nageslag raak. Daarom word gepraat van vrede in vers 33, en vrede sluit meer in as die staking van oorlogshandelinge. Dit dui op 'n goeie verhouding tussen God en mens, tussen mense onderling, en selfs tussen natuur en mens. Maar die verhaal hou nie daarop nie. Luister na vers 34. Toe het Benaja teruggegaan en vir Joab daar aangeval by die altaar en hom doodgemaak. Hy is begrawe by sy huis in die veld. Koning Salomo het vir Benaja, die seun van Jojada, in Joab se plek aangestel oor die leer. En in die plek van Abjatar het hy vir Sadok as priester aangestel. Jy sien nou dus wat hier gebeur. Benaja het toe vir Joab doodgemaak en by sy huis in die veld is hy begrawe. Joab se familie tussen hakies het 'n familiegraf in Benjamin gehad. Jy kry die inligting in 2 Samuel 2 vers 32, maar van wie is hy daar van bloedskuld? Is hy nie in die familiegraf daar in Bethlehem begrawe nie, maar in die veld? Na hierdie gebeurtenisse is Benaja toe bevorder tot leeroowerste en Sadok tot hoë priester en die uitsluitlike hoof van die priesterklas. Jy sien dus, liewe luisteraar, hoe nou in moderne terme die staat en die kerk aan mekaar verbind was. Die koning stel die hoëpriester aan, nie net die generaal wat die hoë owerste word van die leer nie. Nou dit plaas die koning dus in 'n geweldige magsposisie, maar dit het die gevaarlike implikasie dat die hoëpriester en die priesterkorps mondstukke van die koning kan word, dat hulle die koning altyd na die mond gaan praat. En daarom, ek sal later daaroor praat, wil ek miskien net by voorbaat uitwys, dit is hoekom die profete later deur die Here opgewek is. Want die profete was vrybleiwend van die kultus of van die erediens. Dit beteken, hoe langer die priesters deur die koning aangestel word, hoe groter het die gevaar geword, en dit het ook inderdaad gebeur, dat hulle nie meer direk in die Here se diens gestaan het nie, maar nou gedink het ons is in die koning se diens, en daarom het die Here later die profete begin opwek, en hulle was baie ongewild by die priesters, wat 'n mens kan verstaan. Maar kom ons lees, want hier is nog 'n voorval voordat ons afsluit vir vandag. Simei word doodgemaak. Die koning, ek lees by vers 36, die koning het vir Simei laat haal vir hom gesê, jy mag vir jou huis in Jerusalem bou en hier woon, maar jy mag nie uit die stad gaan nie. Dit maak nie saak waar jy nie. Die dag as jy hier uitgaan en jou voete oor die kedron spruit sit as jy dood, dit moet jy beslis weet. Dit sal jou eie skuld wees. Simei sê toe vir die koning, dis goed so. Ek sal die bevel van die koning eerbiedig. Simei het toe 'n hele tyd lank net in Jerusalem gebly, maar na 3 jaar, hy het 2 van sy slawe weggeloop na koning Akis van Gad, die seun van Maok toe. Toe Simei hoor dat sy slawe in Gad is, het hy sy donkie opgesaal en daar na die dorp Gad toe gery om sy slawe daar by Akis te gaan soek. Simei het net gegaan en sy slawe uit Akis teruggebring, maar toe Salomo hoor dat Simei uit Jerusalem na Gad toe was en nou teruggekom het, het hy hom laat kom en vir hom gesê, ek het jou dan 'n eed voor die Here laat aflê en jou gewaarsku. Die dag as jy hier uitgaan, maak nie saak waar jy nie, is jy dood. Waarom het jy dan nie aan hierdie eed voor die Here en die bevel wat ek jou gegee het getrou gebly nie? En dan verduidelik die man nou, maar ek het maar net my slawe gaan haal, meneer die koning. Dan sê vers 46, die koning het vir Benaja, die seun van Jojada gestuur en die het vir Simei doodgemaak. So het Salomo 'n stewige hou vas op die koningskap gekry. Nou, liewe luisteraar, ek wil amper sê dit is bietjie 'n siniese opmerking, want kyk op hoeveel grafte en bloed begin hierdie nuwe koning Salomo eintlik. Ek wys dit spesifiek 'n hele program lank vir julle uit, luisteraars, omdat ons dikwels sê Dawid het bloed aan die hande gehad, maar Salomo, nee, hy was bietjie sagter. Nee, by sy bewindsaanvaarding was Salomo byna net so erg om die waarheid te sê. Hy was erger by sy bewindsaanvaarding as Dawid, want Dawid het sagter opgetree. Simei kon natuurlik as 'n invloedryke Benjaminiet en 'n bloedverwant van Saul die Saul-aspirasies laat herleef. Dit is waarskynlik wat Salomo bang gemaak het. Dit sou egter dwaas wees om hom net se muur tereg te stel, aangesien die Benjaminiete in opstand kon kom. En daarom gebruik Salomo nou die voormensel van Simei se optrede teenoor Dawid destyds, om hom tot Jerusalem in te perk, waar hy, wat die koning is, dan 'n oogie oor hom kan laat hou. Toe Simei na 3 jaar die inperkingsbevele veronagtsaam, het Salomo sy kans waargeneem en hierdie man laat doodmaak. Jy sien, die vinnige oordeel sonder behoorlike verhoor eers, toon dat dit eintlik maar gegaan het om die beveiliging van Salomo se magsbasis. As 'n mens dus hierdie goed mooi bekyk, liewe luisteraar, dan vra jy jouself af, bou hierdie koning nie op sand nie? En dit sou inderdaad later gebeur dat juis as gevolg van hierdie goed onder andere, hy sagter geraak het, meer toegeeflik geraak het, uiteindelik ook baie afgode in Jerusalem, want hy het baie uitlandse vrouens gehad, toegelaat het en dit sou direk tot sy val lei. Weereens, ten slotte, het jy opgelet, Benaja vervul nog 'n keer die taak van Laksman. Hoe die geskiedenis van die troonopvolging na Dawid se dood word afgesluit met die woorde, so het Salomo 'n stewige hou vas op die koningskap gekry. Jy sien, 'n lang en 'n bloedige pad is tot hier gevolg. Hierdie verhaal is so wêrelds en dit vertel die verhaal van paleisrevolusie, byna soos in ons dag, waarin mense verskriklike dinge aan mekaar doen. Weliswaar word daar nog ewe vroom by die Here gesweer en straf en seën word ook nog van die Here verwag. Tog wil die skrywer dat ons agter die verhaal die Here se leiding moet sien. Op 'n verborge wyse, luisteraars, het die Here sy doel, naamlik Salomo se koningskap, deur bloedvergieting en haat en nait en onbeskryflike menslike leed bereik. Ek groet jou dan op hierdie byna vreemde noot in die naam van ons koning. Tot volgende keer. Tot ziens.